რადიო თავისუფლება FM 107.4.
20 საათია თბილისის დროით, მოისმენთ ახალი ამბების გამოშვება, რომელსაც რადიო თავისუფლების პრაღის სტუდიიდან კუბალი კლიკაძე გაგაცნოთ. მოკლედ ხის უმთავრეს ახალ ამბებზე. ავსტრიაში საპრეზიდენტო არჩევნების მეორე ტურში ეგზიტ პოლების თანახმად მცირედი უპირატესობით ულტრა მემარჯვენე ნორბერტ ჰოფერი იმარჯვებს. ტადიკეთში ტარდება რეფერენდუმი პრეზიდენტის ძალაუფლების გამტკიცების მიზნით. ავღანეთის ხელისუფლება ადასტურებს თალიბანის ლიდერის დაღუპვას. შინაგან საქმეთა სამინისტრომ საქართველოში საარჩევნო უბანთან მომხდარი ჩხუბის გამო გამოძიება დაიწყო. ახალების გამოშვებას დავიწყებთ ერთი ცნობით საქართველოდან, სადაც შინაგან საქმეთა სამინისტრომ დაიწყო გამოძიება შუალედური არჩევნების დროს ზუგდიდის რაიონის კორცხელის 53 უბანზე მომხდარი ჩხუბის ფაქტზე. საარჩევნო უბნის მახლობლად 22 მაისს ფიზიკური დაპირისპირება მოხდა ნაციონალური მოძრაობისა და ქართული ოცნების წარმომადგენლებს შორის. არსებული ინფორმაციით ჩხუბში სპორტსმენებიც იყვნენ ჩართული და გამოყენებული იქნა ხელკეტები. დაშავებულია ნაციონალური მოძრაობის რამდენიმე წევრი და ქართული ოცნების მხარდამჭერები და აქტივისტები. ორივე პარტია მომხდარ ჩხუბში ერთმანეთს ადანაშაულებს. ავსტრიაში, სადაც საპრეზიდენტო არჩევნების მეორე ტური ტარდება, ხმის მიცემის პარალელურად ჩატარებული ეგზიტ პოლის თანახმად, რომლის ორგანიზატორიც საზოგადოებრივი მაუწყებელი იყო, მცირე უპირატესობით 50.9% ლიდერებს ულტრა მემარჯვენე მწვანეთა თავისუფლების პარტიის ლიდერი უკაცრავად ნორბერტ ხოფერი, მისმა მეტოქე მწვანეთა პარტიის ყოფილმა ლიდერმა ალექსანდრ ვან დენ ბელენმა ეგზიტ პოლების თანახმად 49.1% მიიღო. რაც შეეხება საბოლოო შედეგებს, ცენტრალური საარჩევნო კომისიის ოფიციალური მონაცემები ცნობილი გახდება 23 მაისს თუკი არჩევნებში ავსტრიაში გამარჯვებს ულტრა მემარჯვენე პოლიტიკური სი მას ექნება გამოძახილი ევროკავშირში, სადაც ახლო აღმოსავლეთსა და აფრიკაში მიმდინარე კონფლიქტებით გამოწვეული მიგრანტთა კრიზისი მთავარ პოლიტიკურ გამოწვევად ითვლება. ტაჯიკეთში ტარდება რეფერენდუმი, რომელიც ჩაფიქრებულია ქვეყნის პრეზიდენტის ემომალი რახმონის ძალაუფლების განსამტკიცებლად. 22 მაისის რეფერენდუმი კონსტიტუციაში 51 ცვლილების შეტანას ითვალისწინებს. ამ მოჩევლებმა მთელ პაკეტს ერთად უნდა უყარონ კენჭი და არ შემოთავაზებულ რომელიმე ცალკეულ ცვლილებას. ქვეყნის ცენტრალური საარჩევნო კომისიის ცნობით, უბნების დახურვამდე 2 საათით ადრე ამოჩევლთა მონაწილეობა 98%-ს გადააჭარბა. სარეფერენდუმოდ გამოტანილ საკითხთა შორის უკაცრავად ერთ-ერთი ცვლილება მხარდაჭერის შემთხვევაში რახმოს აძლევს უფლებას უადოდ იყაროს კენჭი პრეზიდენტის პოსტზე. ასევე აიგრძელება ქვეყანაში რელიგიური პოლიტიკური პარტიების შექმნა. თურქეთის მართველი სამართლიანობისა და განვითარების პარტიამ 22 მაისის ყრილობაზე ქვეყნის ახალ პრემიერ-მინისტრად ბინალი ილდირიმი აირჩია. პრეზიდენტ რეჯეპ ტაიპ ერდოანის უახლოეს მოკავშირეს კავშირგაბმულობისა და ტრანსპორტის მინისტრს მხარი დაუჭირა მართველი პარტიის 1405 დელეგატმა. 60 წლის ილდირიმი შეცვლის აჰმედ დავუთოღლუს, რომელიც პრეზიდენტთან უთანხმოების გამო გადადგა თანამდებობიდან. მომავალმა პრემიერ-მინისტრმა უნდა უზრუნველყოს ქვეყნის კონსტიტუციის შეცვლა ისეთი სახით, რომ გაიზარდოს ქვეყნის პრეზიდენტის ძალაუფლება, რაც ამჟამად მხოლოდ წარმომადგენლობითი ფუნქციით შემოიფარგლება. ავღანეთის ხელისუფლება ადასტურებს ცნობას თალიბანის ლიდერის მოლა ახტარ მანსურის დაღუპვის შესახებ. შეერთებული შტატების უპილოტო ავიაციის მიერ პაკისტანის ტერიტორიაზე განხორციელებული იერიშის შედეგად დაიღუპა მოლა მანსური. მასთან ერთად შემთხვევის ადგილზე პაკისტანში იმყოფებოდა კიდევ რამდენიმე შეიარაღებული პირი იმ დროს, როდესაც უპილოტო თვითმფრინავმა დარტყმა მიაყენა აღნიშნულ ტერიტორიას. პენტაგონისა და პაკისტანის სამხედრო დაზვერვის გარდა ავღანეთის ხელისუფლების აღმასრულებელი ხელისუფლების ლიდერმა აბდულა აბდულამაც დაადასტურა მოლა მანსურის დაღუპვა. თალიბანის ლიდერად მოლა ახტარ მანსური 2015 წლის ივლისში აირჩიეს, 2 წლის შემდეგ მალევე, რაც პაკისტანის ქალაქ კარაჩიში თალიბანის სასულიერო ლიდერი მოლა მუჰამედ ომარი გარდაიცვალა. ეს იყო რადიო თავისუფლების ახალი ამბების გამოშვება.
რადიო თავისუფლება თქვენთან ერთად 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი სიუჟეტები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება _ G.
guessing I understand. Thought it was me and you, baby, baby. Me and you until the end, but I guess I was wrong.
Don't wanna think about it, don't wanna talk about it. I'm just so sick about it.
Can't believe it's ending this way.
I'm just so confused about it, feeling the blues about it. I just can't do without you.
Tell me, is this fair?
Is this the way it's really going down? Is this how we say goodbye? Should've known better when you came around that you were gonna make me cry. It's breaking my heart to watch you run around, cause I know that you're living a lie. But that's okay, baby, cause in time you will find.
I've been thinking, Why can't I keep my fingers off it, baby? I want you. Cigars on ice, feeling like an animal with these cameras all in my grill. Flashing lights, flashing lights. You got me pity, pity, pity, baby. I want you, na-na. Can't keep your eyes off my pity, daddy. I want you, na-na. Drunk in love, I want you. Kitchen saying, how the hell did this happen over? Drunk in love, we'd be all night. Last thing I remember is our beautiful bodies grinding off in that blue. Resting under these lights, boy, I'm drinking. Walking in my last 7 minutes. I'm rubbing on the roof, rubbing. If you stay, call that ribbon, boy, I'm drinking. Get my brain right. I'm on the brown, yeah, gangster wife. Do a shit, he sweat it out like wash rags. He wet out, boy, I'm drinking. I'm singing. On the mic to my boy, torching. I fill the tub up halfway, then ride it with my surfboard. Surfboard. Graining on that wood, graining, graining on that wood. I'm swerving on that, swerving, swerving on that. Big body been serving all this, swerving, surfing all in this good, good.
Thank you.
რადიო თავისუფლება FM 107.4. I'm coming for you. When the sun goes down. No one around. I come to your house, break down the door. The girl I'm seeking, I need more. Is only one way to see my soul.
Of all. Thank you.
რადიო თავისუფლება FM 107.4 ეთერს ნახევარი საათით დაუთმობ ჩვენს კოლეგებს რადიო თავისუფლების აზერბაიჯანის სამსახურში.
Salam, hər vaxtınız xeyir. Danışır Azadlıq Radiosu efirdə canlı proqramımız Azadlıq Live verilişidir. Studiyada mən Elxan Nəsibli. Həftə içi hər gün axşam saat 8-də Azadlıq Live-ı canlı olaraq internet səhifəmizdən azadlıqradiosu.az ünvanından Hotbird Pekində 12226 tezliyi 27500 sürətində, Türksat Pekində isə 11976 tezliyi 27500 sürətində dinləyə bilərsiniz. WhatsApp Telegram nömrəmizdə xatırladım 420 ilə 778 711 700. Qarşıdakı yarım saatda nələri eşidəcəyik? Heykəl məhbuslarının vəsatəti bugünkü məhkəmədə təmin olunmadı. Bayram Məmmədov aclığa başladı. Onun anası Sevinç Məmmədova Azadlıq Radiosuna bunları deyir. Azərbaycanda bir qoyun dərisi 20 qəpiyədir. Türkmən Məclisinin sədri Əbdürrəhman Mustafa Azadlıq Radiosuna danışır. O deyir ki, mayın 19-da Homs'da bir türkmən ailəsindən 13 dinç şəxs ölüb. Azadlıq Live-də günün sualı isə ombudsmanın fəaliyyəti ilə bağlıdır. Siz heç ombudsmana müraciət etmisinizmi? Nəticəsi nə olub? Facebook-da internet səhifəmizdə forumda cavablarınızı bölüşün. Azadlıq Live-də sizin də fikirləriniz səslənsin. Bütün bunlar barədə az sonra.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azadlıq Live davam edir. Mayın 20-sində Xətai rayon məhkəməsi narkotik ittihamı ilə həbs olunmuş gənc fəallar Bayram Məmmədov və Qiyas İbrahimovu ev tutaqlığına buraxmaqdan imtina elədi. Bayram Məmmədov Bakı İstintaq Təcridxanasında acılıq aksiyasına başlayıb. Bu haqda onun vəkili Elçin Sadıqov Azadlıq Radiosuna məlumat verib. Vəkilin bildirdiyinə görə Bayram Məmmədov Bakı Apellyasiya Məhkəməsinin bugünkü qərarına etiraz bildirir. Elçin Sadıqov deyir ki, gənc fəal həmçinin ombudsman aparatının onlara işgəncə verilmədiyi haqda bəyanatından da kəskin narazı qalıb, acılıq aksiyası həm də ombudsmanın bəyanatına, dünənki bəyanatına etirazdır.
Azadlıq Radiosunu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebookda səhifəmiz
Azadlıq Radiosu,
Twitterdə
Radio Azadlıq,
YouTube-da ünvanımız
youtube.com/azadlıqradiosu.
Bayram Məmmədovun anası isə deyir ki, inanırdım ombudsman aparatına, düşünürdüm o dərəcədə də olmaz. Yəni, əgər bunu gözlə görürsənsə, necə danmaq olar? Səlahiyyəti çatır axı düzgün qiymət verməyə, inanırdım ki, gördüyünü yazacaq. Narkotik ittihamı ilə saxlanılan gənc fəal Bayram Məmmədovun anası Sevinç Məmmədova belə deyir. Birdən ümidlə danışır, ona qıymazlar deyir, birdən də ümidini itirdiyini bildirir.
Görmək üçün necə? Mənim ürəyim gedir, canım gedir onun üçün. Görmək üçün xəstə bu deyirəm ki, mən onu 10 dəqiqə görürəm. Ancaq ki, heç bir icazə yoxdur ona görmək. Heç o bir şey məhkəmə, o birinci ki, tutulanda onlar hamısı atarsa da getmişdi, əmsi də getmişdi. Yəni mümkündür, heç deyil belə yaxını buraxmaqlar. Onun ən çox işgəncələrindən, o verilən işgəncələrə görə mən ondan çox narahatam. Sağlamlığından bağlı mən bu dəqiqə onun, ancaq onun üçün daha çox narahatam ki, bilim ki, nədir, nədir. Şeydə dedim ki, bayram bəs mən şeydə Aykara Cəmiyyətinə müraciət eləmişəm, onlar sənə sağlamlığa görə, mən dedim ki, çox narahatam da. Deyim, bacı, sənə sağlamlığım üçün, tam mən bilmirəm ki, neyin, gözə bilmirəm. Elə bir ürəyim pastır ki, ya şişibdir, ya bəlkə qolu, ciyəri, naxıb, onun o, şeydir, işgəncələrini oxuyandan sonra mən bilirəm ki, indi orada nə fəsadlar ola bilər. Əgər o qədər hündürlükdən çıxıbsa, onu nə bilim, o qədər şey edibsə, aydın məsələdir ki, buna bədən dözməz. Bilmirəm valla, indi mən anayam, mən onu ancaq elə səsini işləndə həyatıya düşürəm, bilmirəm ha neyin, nə deyim, nəyi soruşum, özüm də təlaş içində qalam. Ancaq yəni, ümumilikdə, o deyim ki, sizə mənə durdu, məsəl üçün, ya nəsə bir ağladı, sızladı, dedi ki, mama mənim oramağı, mən onu, o ağrısa da, o nələr də olsa onu mənə bildirməyəcəm. Amma mən danışanda mənə heç nə, daha səsimin tonu ilə belə onu bir uza vermir mənə. O mənə dedi ki, mama, Bəs belə gəl, dedim ki, xeyr, dedim, sənin xəbərin yoxdur, dedim. Artıq dedim, orada yazı verir ki, Bayram Məmmədova heç bir işgəncə verilməyib. İnanın var idi ki, yəni, o dərəcədə də olmaz da, yəni, əgər bunu insan həqiqətən də görürsə, bu yəni ki, necə deyim, bunu necə dammaq olar da, səlahiyyəti çatır da onu düzgün qərar verməyə. Cavan uşaqdır, yəni ki, bunu ən azından görmüşsən, xətəbə gördüyünü yaz. İnanırdım ki, yəni yazardacaq, mən düşündüyümün tam əksinə, o kateqoristik o deyil ki, vaxşı uşaqdır, hiç işgəncə yoxdur. Yəni, oca belə şeylə bilsiz, gündən günə elə ki, məni sizincə sıxır da, oca şey oluram, elə bir ki, nəsə bir ümidim olursa, ha, oca elə bir ki, onu başlayıram itirməyə. Ustam düşürəm də, ki, əlbəttə ki, dayandırardım. Mən istəmərəm o şeydə onu acılıqla şey olsun. İkinci bir zərbə oldu. Çalışıram ki, ona hər həftə nəsə gedim, xətəb o bir kisi orada nəsə yesin ki, hiç olmasa mən nəsə də rahat olum ki, hə, bugün mən nəsə də belə uşağım kimi elədim. Ancaq acılıq aksiyasına yox, mən onu özəcəm, məli gəlir ki, ki, mən özüm gözə bilməyəcəm, mən özə indi bildim ki, o şeydir. Bütün ümidlərimi mən ancaq onun vəkilinə bağlamışam ki, yəqin ki, onlar hüquqi baxımdan, məsəl üçün də hüquqi yolundan, hüquqi baxımdan, məsəl üçün, yəqin onlar daha məndən, daha çox məsəl üçün səsini hər yerə çatdıra bilərsə, mən ancaq otururam onun bir haqq səsini ancaq onların vəkilindən gözləyirəm ki, ancaq onun səsini o yaya bilər, o məsələn çıxarda bilər haqqını, hər şeyini də bilmirəm, ancaq bu yolla çıxmaq lazımdır, onun hər səsini ancaq o cür yolla yaymaq lazımdır. İndi mən sizə nə deyim, mən kürəkinliyim, gedim otur mənim qabağımda, mən dizlərimi qoyum yerə, məsəl üçün ağlayım, sızlayım, biri onu məsəl üçün, ax, mənim əlim yetmir, o mənim əlimdə deyil. Mən ancaq indi demək olar ki, onun vəkillərinə etibar edirəm ki, ancaq onun səsini, onun məsəl üçün günahsız olduğunu, onun hər şeyini ancaq o mələ gəldi ki, çatdıra bilər. İndi biz, siz deyirsiniz ki, o aclıq etiraz edib, onları tutuyordur. Elə bir ki, sizdən sonra mən özümlə bilim, özüm görəm ki, indi günə vəzifdədir. Heç olmasa məsəl üçün də, indi o işgəncələri nə var da, yəni onun hamısı üzə çıxsın, yəni ki, onu gözləyirəm ki, ancaq qayıtsın, gəlsin. Yəni onu hər gün bə gün, gün bə gün, yəni ki, onu hər gün gözləyirəm, hər gün, hər gün. Nə ümidim var ki, yəqin ki, o şeydir, Allah haqqı da. Gəncələrlə bağlı, yəni bir anlığına elə bil ki, hər şey mənim kimi durdu da. Onun tutulmağını onsuz da qəbul eləmirdim, onsuz da o acılığın faciənin içində düşmüşdüm. Ancaq 2-3 gündən sonra ki, onun ki, işgəncələri haqqında məlumat çıxanda, bir anlığına bak, keçirdiyim hissi sizə deyim ki, hər şey mənim kimi dayandı. Kim mənim kimi nə danışdı, kim mənim kimi nə dedi, heç nə mənə çatmırdı. Heç bir şey, mənim kimi ki, hərdən kimsə gələndə danışır, nəsə mənə sakitləsinmək istəyir. Deyirəm ki, istəyir mənim yanımda 100 adam da belə olsa, mən özüm üçün təkəm, bax, o uşağım üçün, nə bilim, heç nə mənə məsəl üçün də sakitləşdirə bilmir, kim olursa olsun. Əgər qapım açılıb, kimsə mənə deyir ki, də, o gedir içəri, bəlkə də, necə deyimsə, ev qapısından bəlkə də küçə qapıma qədər onun qabağına dizin edərəm. Amma ümidlə, ümidlərini qırmıram. Mən elə gəlir ki, mənə elə gəlir, elə düşünürəm ki, yəni ona qıymayacaqlar o qədər, yəni onu, nə bilim. Çox qınıram, çox qınıram, düzüm deyim sizə. Çox qınıram, istəməzdim. İstəyərdim ki, hamı necə o da hər olsun. Hamı necə o da hər olsun. İstəməzdim səsin qaldırsın, istəməzdim, məsələ, heç. Yəni onun indi bu ki, işgəncə çəkməklərinə, nə bilim, hər şeyi itirdiyi üçün, nə bilim, bizim öz arzularımız vardı ona qarşı. İndi onların, necə deyim, mənim qabağıma çəpər çəkib etdiyi üçün, öz yollarını çox şeydən bağladığı üçün yox. Ona qarşı belə çıxma dəyməyini heç yoxsam, yəni istəməzdim. Ancaq indi görə o hansı işgəncələrə məruz qaldı. Bilmirəm, dəyərmi, dəyməzmi?
Bunu həbsdə olan gənc fəal bugün aclığa başlayan Bayram Məmmədovun anası Sevinç Məmmədova deyir Azadlıq Radiosuna. O, ombudsman aparatına böyük ümidlər bəslədiyini deyirdi müsahibədə. Azadlıq Live-də günün sualı da elə bu mövzu ilə bağlıdır ki, şəxsən siz öz problemlərinizlə bağlı ombudsmana heç nə vaxtsa müraciət eləmişsinizmi? Müraciətin cavabı nə olub? Dinləyicilərimizin Facebookda yazdıqlarından oxuyum. Səbinə yazır, mənim bir tanışım var, ona absurdman deyir. Rəvan Yaqubov yazır, ombudsmana müraciət edib, anam qardaşımın işi ilə bağlı, qardaşıma olmasın işgəncələr ediblər, hələ də bugünə kimi cavab yoxdur. Cəmal yazır, ombudsman nədir ki? Əli Yusif Məhmədzadə yazır, əla. Ramil Səfərov deyir, ombudsman sözünün tərcüməsini deyin, görək kimdir, nəçidir, nəyə lazımdır. Zeynalov isə yazır, sizə bir sual verim, ombudsmanı kim təyin edir, onda onların kimə tabi olmaqlarını da biləcəksiniz. Fərid Ələkbərov yazır, ombudsmanın fəaliyyəti faktiki olaraq ancaq ora-bura sorğu göndərməkdən ibarətdir. Adamda belə bir təəssürat oyanır ki, ora ombudsman aparatı yox, məktublaşma idarəsidir. Vətəndaşı formal cavab verməklə müvafiq müraciətə baxılmış olduğunu hesab eləyirlər. Sədi Zadə Əbdürrəhman yazır, Allah düşmənin dişini ora salmasın. Vüsal Abadov isə yazır, bu sistemin müxalifəti də iqtidarı işləyir, o ki qala ombudsman. Cavablar çoxdur, imkan olduqca onlarla sizi tanış eləyəcək, indi isə iqtisadiyyata keçirik. Fermerlər deyirlər ki, iqtisadi sahədə də ədalətsizlik insan haqları sahəsində olduğu kimidir.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azərbaycanda bir qoyun dərisi neçəyədir? Fermer deyir ki, ondan heç 25 qəpiyə də almırlar. Bəzən qoyunları ildə bir dəfə qırxırıq, maddi maraq olmayandan sonra daha nəyə qırxaq ki? Fermerlər deyirlər ki, yun və heyvan dərisini satmağa bazar tapmırlar. Saatlıda yaşayan fermer Zahid Babayev deyir ki, indi fermer heyvanın südündən və ətindən başqa heç nəyini sata bilmir. O deyir, əvvəllər heyvanın dərisini də, yununu da satırdıq, pul idi. İndi qoyunun balasını ətli üçün satırıq, yununu da gah alan olur, gah olmur. Alıcı tapmayanda qoyunu payızda yox, yazda qırxırıq, alan olanda da yunu dəyər dəyməzinə satırıq. Şamaxılı fermer, çörəyi heyvandarlıqdan çıxan Qəhrəman Əliyev deyir ki, qoyun quzusu var, bəzən kəsib satır. Rayonda dəri qəbul məntəqəsi var, o deyir, getdim məntəqəyə, dərini verməyə, 4 dəriyə 1 manat verdilər. Məntəqədə işləyən oğlan dedi ki, dayı, hələ sənə çox veririk. Dərini 25 qəpikdən alırıq. Mal çox olanda 15 qəpikdən alırıq. Necə əsəbləşdimsə, malımı əllərindən alıb zibilə atdım. Qəhrəman Əliyev deyir ki, qışda dərini 1 manatdan verib. 3-4 il əvvəl isə bir qoyun dərisinin qiyməti 3 manat olub. O qoyun yununa da alıcı tapmağından şikayətçidir. Azərbaycanda istehsal edilən yun və dəriyə ölkə daxili emal tələbatı olmadığından demək olar ki, istifadəsiz qalıb, hətta bəzən zibilə də atılır. Bunu aqrar məsələləri üzrə ekspert Vahid Məhərrəmov deyir.
Və apardığımız müşahidələr onu göstərir ki, istehsal olunan yun və dəri daxildə emal edilmədiyi üçün, tələb olunmadığı üçün demək olar ki, istifadəsiz qalıb və başqa məqsədlə istifadə olunur. Bir çox halda ümumiyyətlə o dərilər demək olar ki zibil kimi atılır. Və fermerlərdə haqlı olaraq, yəni bu sahə ilə məşğul olan kəndlilər haqlı olaraq narazılıqlarını bildirirlər. Ona görə ki, əvvəllər onlardan alınırdı dəri, tədarük olunurdu və bu dəri Türkiyəyə, digər ölkələrə ixrac olunurdu və yaxşı da gəlir gətirirdi. Bu sahə ilə məşğul olan, tədarüklə məşğul olan sahibkarlar da gəlir əldə edirdi və fermerlərdən də dərini təxminən 3 manata əldə edə bilirdilər və bu fermerlərə də fayda verir. Yun tədarükündən bağlı da problem var. Yun tədarükündən bağlı onu deyə bilərəm ki, deməli, Azərbaycanda o bəslənilən qoyunlar günlük istiqamətli, əsasən universal cinslərdir və bunlar həm ətlik istiqamətidir, həm südlük istiqamətdir. Belə olan halda, əgər günlük istiqaməti deyilsə, o yünü emal edən, onun deyək ki, o tədarük edən sahibkarlar da çıxmır meydana.
Bunu Vahid Məhrəmov deyir, aqrar məsələləri üzrə ekspert. Bu mövzuda ətraflı məlumat Azadlıq Radiosu internet saytındadır, maraqlananlar baxa bilərlər. Azadlıq Live-də günün sualına gələn cavablardan yenə oxuyum. Şəxsən siz ombudsman aparatına müraciət etmişsinizmi, nəticəsi nə olub? Sualımız belədir. Nərgiz Kazımova yazır, bəli, 10 il bundan öncə mənim mənzil problemim var idi, hüquqlarımı tapdalamışdılar, müraciət etdim, qəbulunda oldum. Dedi ki, belə də lazımdır, körpə ilə küçədə qalmalısın. Çox sağ olsun, möhtərəm prezidentimiz şəxsən məni mənzillə təmin elədi. Aqilə Xızılı yazır, ombudsmanla şəxsən telefonla danışmışam, deyib, xanım narahat olma, icra başçısına tapşırmışam, səhər oğlum da işdən oğlumu da işdən çıxartdılar, dükanımızı da sökdülər. Cavablar çoxdur. Maraqlananlar Azadlıq Radiosunun Facebook səhifəsində cavablarla tanış ola bilərlər. İndi isə Suriyaya keçirik, türkmənlərin vəziyyətinə. Fevralın 27-sində Suriyada atəşkəs razılığı əldə olunsa da qanlı toqquşmalar hələ də davam edir. Rəsmən elan olunmuş atəşkəsə baxmayaraq, ən çox qanlı döyüşlər haqqında xəbərlər məhz türkmənlərin sıx yaşadığı Hələbdən gəlir. Son bir neçə gündə Türkmən bölgəsi olan Türkmən dağında da döyüşlər şiddətlənib. Suriya Türkmən Məclisinin sədri Əbdürrəhman Mustafa Azadlıq Radiosuna bölgədəki son durumdan danışır.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
O deyir ki, bütün Suriya ərazisində türkmənlərin qətliamı davam edir. Hazırda beynəlxalq qüvvələrin Suriya ilə bağlı layihələr də var. Bu layihələrdə türkmənlərin yerini necə görür? Suriya Türkmən Məclisinin sədri Əbdürrəhman Mustafa.
Türkmən dağında saldırılar hər zaman heç bir ateşkəs uygulanmadı. Yani 27 Şubat'ta sözde ateşkəs ilan edildi. Ama Türkmən dağında hiçbir zaman ateşkəs ilan edilmedi. Zaten Ürün'de 4 şehidimiz vardı yine de. Hasat rejiminin saldırısı sonucu. Çatışmalar her zaman devam ediyordu. Ayrıca bugün Humus Hamadır sahandaki Türkmen köyü telbisede de Hasat rejim varit bombası attı. 13 tane sivil Türkmen bir ailede Türkmen şehit düştü. Zaten hala Kuzey Kırsan'da Türkiye sınırında da bizim o Türkmen köylerinde IŞİD'de YPG'de çatışma halinde. Yani her yerde Türkmenler için katliam devam ediyor. Suriye'de biz artık yani uluslararası güçlerin kendi projeleri var. İşte yani Türkmenler biz şu ana kadar Suriye'nin toprak bütünlüğünü savunuyoruz. Çünkü Türkmenler Suriye coğrafyasının tamamına yayılmıştır. Suriye her tarafı Bayır Bucak'ta, Halep'te, Rakka'da, Homs, Tram'da, herhalde her yerde varlar. Benler korumak Suriye'nin toprak bütünlüğü korunduğu takdirde ancak korunur. Uluslararası projeler de tam tersi yani. Uluslararası güçlerin taşeronları Türkmenlerin demografik yapısını değiştiriyorlar. İşte YPG, TYD, terör örgütü. Oradaki Tel Aviv'e girdiğinde Türkmenler oradan sürdü. İşte Esad rejimi Humus, Hama, Kırsalı'ndan Türkmenleri sürdü. Hep projeler Türkmenlerin olmaması gerekiyor. Dolayısıyla Türkmen bölgelerinde hiçbir zaman ateşkes veya katliam durmuyor. Yani. Temsil ediyorum Suriye Türkmenlerini. Yani 3 tur yapıldı. 3'ünde de katıldım ben. Ancak orada bir gelişme hiç sağlanmıyor. Orada Rusya hem Esad'ın yanında savaşıyor, katliam yapıyor. Hem de uluslararası arenada uzlaştırma rol alıyor. Dolayısıyla Esad'ın kalması için mücadele ediyor. Yani Cenevre'deki görüşmelerde 3 tur yapıldı. 3'ünde de herhangi bir ilerleme olmadı. Suriye muhalefeti Türkmenler de Suriye Türkmen Meclisi de başta olmak üzere bir siyasi çözümle yanayız. Ancak bu siyasi çözüm Suriye'nin toprak bütünlüğünü koruyaraktan demokratik, çoğulcu, insan haklarına dayalı bir Suriye'nin inşası için ve Esad'sız bir Suriye için biz de siyasi çözümle yanayız. Ancak bu kendi halkını 5 yıldır katleden ve kendisi de yetmezmiş gibi uluslararası güçler getirip halkını öldürttüren bir caninin kalmasıyla olmaz bu. 10 milyon insan yerinden oldu. 600 bin insan öldü. Binlerce tutuklu var. Çok bölgeler Suriye'de abluk altında insani yardım ulaşmıyor. Dolayısıyla yani bu ölesi bir Esad'ın şemsiyesi altında.
Bunu Suriya Türkmen Meclisi'nin sədri Əbdürrəhman Mustafa deyir Azadlıq Radiosuna. Onunla geniş müsahibə Azadlıq Radiosu'nun internet saytındadır. Maraqlananlar baxa bilərlər. İndi isə günün idman xəbərləri.
Kolombiya'da keçiriləcək futzal üzrə Dünya Çempionatı 2016'nın final mərhələsinin təqvimi açıqlanıb. F qrupunda mübarizə aparan Azərbaycan millisi ilk oyununa sentyabrın 12-sində çıxır. Mərakeş millisi ilə görüş Bakı vaxtı ilə gecə saat 3-də başlayacaq. Sentyabrın 15-də İspaniya ilə keçiriləcək oyun da eyni vaxtda başlayır. Sentyabrın 18-də isə Azərbaycan millisi İranla qarşılaşacaq. Bu görüş isə Bakı vaxtı ilə saat 18-də başlayır. Qeyd edək ki, Azərbaycan millisi ilk dəfədir ki, Dünya Çempionatının final mərhələsinə çıxıb. Türkiyə Super Liqasında 2015-2016 mövsümünə yekun vurulub. 34-cü turun son oyun günündə 6 qarşılaşma keçirilib. Galatasaray evdə Kayseri Sporu 6-0 hesab ilə məğlub edib. Fənərbaxça isə səfərdə Sivas Sporla 2-2 oynayıb. Ötən tur Antalya Spora 0-7 hesab ilə uduzan Trabzon Spor bu dəfə də evdə Kasımpaşaya 0-6 hesab ilə məğlub olub. Bu il çempion 79 xalla Beşiktaş klubu olub. Fənərbaxça 74 xalla 2-ci, Konya Spor isə 66 xalla 3-cü olub. Qalatasaray isə bu mövsüm 51 xalla 6-cı yerdə qərarlaşıb. Bayer Leverkusen yeni mövsüm qabağı heyətini gücləndirib. Klubun rəsmi saytında gedən məlumata görə Bundesliga təmsilçisi Hoffenheim'dan Kevin Folland'ı transfer edib. 23 yaşlı hücumçu ilə 5 illik müqavilə imzalanıb. Bu transfer Bayerə 18 milyon avroya başa gəlib. Qeyd edək ki, ötən mövsüm Hoffenheim'ın heyətində 34 oyun keçirən Folland 8 gol vurub və 10 məhsuldar ötürmə verib.
Bu günün idman xəbərlərinin icmalı idi.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Bununla da Azadlıqla başa çatır. Proqramı Elxan Nəsiblə aparırdı. Sağ olun, sağlıqla qalın.
Senin dalınca mı, dalınca mı gördüm yoksa? Sorağını gül şehrin alınca mı gördüm yoksa? Kaçtım senin dalınca mı, dalınca mı gördüm yoksa? Deyir size güller gelestikçe narın narın her çiçekten bir renk alır kızıl kızıl kanatlarınız nakme deyir size güller gelestikçe narın narın her çiçekten bir renk alır kızıl kızıl kanatlarınız sorağınızı gül şehrin alın gördüm yoksun kaçtım sizin dalınızca mən dalınızca mən gördüm yoksun sorağınızı gül şehrin alınca mən gördüm yoksun kaçtım sizin dalınızca mən dalınızca mən gördüm yoksun.
oxşadın sən nəşəyində izin qaldı. Səni tutdum, uçub getdim, əllərimdə tozum qaldı. Hansı gülü oxşadın sən nəşəyində izin qaldı. Səni tutdum, uçub getdim, əllərimdə tozum qaldı. Sorağımı gül şəhdən alınca mən gördüm yoxsa, kaçdım sənin dalınca mən, alınca mən gördüm yoxsa. Sorağımı gül şəhdən alınca mən gördüm yoxsa, kaçdım sənin dalınca mən, dalınca mən gördüm yoxsa. Kaçdım sənin dalınca mən, dalınca mən gördüm yoxsa. Gördüm yoksa, gördüm yoksa, gördüm yoksa.
Seçki komissiyaları bir idman salonu değil ki orada güreşsinler.
Yetti perde arkasındadır.
Azerbaycan halkı seçkilerde öz sözünü deyir ve böyleliğiyle öz demokratik inkişafında yeni merhaleye qədəm qoyur.
Unfortunately, after every progress.
Təəssüf ki, hər bir irəliləyişin arxasında bir geriləmə müşahidə eləmişik.
Bir dənə qarını qoyuləyim. Bu mədənin yanında da yüzləri qalmışam.
Gəlsin ciyanı bağlasın, bizi tökçülə gəlirsən. Yanacağın qiyməti başaqa çalsınlar.
Həftə içi, hər axşam saat 8-də Azadlıq Live-da.
Şəffaf hökumət dumdurusuya, cinayətə qurşanan hökumət isə bataqlığa bənzəyir.
Burada bizim Azərbaycanda korrupsiyanı yığmaq olardı. Ya. Onda Azərbaycan olmadı ki.
Biz çalışır işlerimizin gedməsi üçün rüşvət verək.
Məmurlar var. Onları bir-bir tapılamışsın, cəzalandırır.
Çünki Azərbaycana rüşvət qoruq, təmiz yıxıbdır.
Şəffaflıq.
O ölkə inkişaf edir ki, hökuməti şəffaf işləyir. Yəni, hökumət vətəndaşını sayır, ona hesabat verir.
5 başqa deyir, verməyim ki, yenə balaca otağa. Yəni, 2 otaq tikərsənsə, 10 başqadır.
Alınan bütün pullar ora getmir, şəxsi ciblərə.
Şəffaflıq. Şəffaflıq insanlarda hökumətə inam yaradır.
Cəmiyyətdə inam artır. İnam artır ki, Azərbaycan cəmiyyəti bu yaralardan sağılacaq.
Ən vacib məsələ isə dürüstlük məsələsi, vicdanlıq məsələsi. Şəffaflıq.
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə, bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org.
Salam, telefonu niyə götürmürsən? Sən Allah soram zəng edərsən, indi Azadlıq radiosunda super debat gedir. Ona qulaq asıram.
İşdən sonra Azadlıq radiosu.
Doğrudan, radio səsini qaldır mən də qulaq asımda. Olmur axı, mobildə qulaq asıram. Azadlığı mobildə tutur. Bəs necə?
Azadlıq radiosunu indi canlı bütün mobil telefonlarda dinləmək olar. Bunun üçün telefonun GPRS və ya Wi-Fi interneti açıq olmalıdır. Qalanı www.azadlıqradiosu.az saytında. Bizə köklən. Azadlıq radiosu indi günün 24 saatı canlı mobil telefonda.
Laparakops Radio Tavusuqlubu. Kön moisminit qadatsemi, romelic momzades könma kollegebma Radio Tavusuqlubis Azerbaycanum samsaqlubda.
Საქართველოს შეერაღებული ძალების პირველი ნაბიჯები.
Ну да, как говорю я, 900 კაცამდე და მსურველი მოვიდა დაახლოებით 7-8000.
ორად გაყოფილ გვარდიელთა შეერაღებული დაპირისპირების სავალალო შედეგი.
ჩვენმა ერთმანეთში გაკეთილება სუშეცვალა ყველაფერი.
ძმათა მკვლელი ომის ტკივილი, რომელიც არნელდება.
მე დაბირჯოთხე, მე ვინც პირადა, ტყია მესოლა, სოტაპი.
უსაფრთხოებისა და თავდაცვის საკითხები ფართო სპექტრით კობალიკლიგაძის საავტორო გადაცემაში დაბკოლების ზოლი. უსმინეთ ყოველ ოთხშაბათს სიხშირეზე FM 107.4 რადიო თავი